Assalamu alaikum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Andijonda Xitoydan kelgan talaba koronavirusdan gumonlanib shifoxonaga yotqizildi. Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli G'ujumsoy oltin konida 31 yashar ishchini tog' jinsi bosib qoldi. O'zbekiston temir yo'llarida 2 oyda 8 baxtsiz hodisa sodir bo'ldi. Bundan 7tasi o'lim bilan tugadi. Bandlik agentligi Latviyaga jo'natgan o'zbekistonliklar qaytishga pul topolmayapti. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonning Andijon shahrida 2 kun avval Xitoydan kelgan talaba yigit koronavirus bilan gumonlanib, viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijonning Jalaquduq tumanidan bo'lgan bemor 2 kun avval Xitoydan kelgani, Toshkent aeroportida hech kim uni tekshiruvdan o'tkazmaganini shifokorlarga aytgan. Shundan so'ng bemor shifoxonaning 2-chi bo'limidagi alohida palataga olingan, barcha shifokorlarga maska taqish buyurilgan. Andijon viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasi bosh vrach yordamchilaridan biri Xitoydan kelgan bemor isitma belgilari bilan kasalxonaga yotqizilganini Ozodlikka tasdiqladi, lekin unda koronavirus aniqlanmaganini aytdi. Isitma bor, boshqa hech narsa yo'q. 37.5 isitma, boshqa hech narsa yo'q. Na tomog'ida qizarish, na kataral belgi, na yo'tal, na ko'z qizarishi bor, lekin koronavirus emas. Shunga qaramay bemor alohida palataga olindi, dedi shifoxonaning bosh vrach yordamchisi. Dekabr oyining oxirida Xitoyning Uxan shahrida qayd etilgan koronavirus qurbonlari soni 260 nafardan oshdi. Kasallik 12 mingdan ortiq odamda aniqlangan. Kasallik AQSh, Yevropa davlatlari va Osiyoning bir qator mamlakatlarida ham kuzatildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, mamlakatda koronavirusga chalingan xastalar qayd etilmagan. Vazirlik matbuot kotibi Furqat Sanayev 1 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda bu haqda ma'lum qildi. Bugun 1 fevral soat 2gacha bo'lgan holatni aytadigan bo'lsam, O'zbekistonda koronavirus qayd etilmagan, kasallik kirib kelmasligi uchun barcha choralar ko'rilyapti. Aeroportlarda teplovizorlar o'rnatilgan, sal isitmasi bo'lgan yoki boshqa belgilar kuzatilgan bemorlar yoki yo'lovchilar tekshiruvga olinyapti, dedi Sanayev. O'zbekiston koronavirus tarqalishi sababli 1 fevraldan Xitoy bilan aviaqatnovni vaqtincha to'xtatdi. Bundan avval O'zbekiston Davlat turizm qo'mitasi turoperatorlarga Xitoyga turlarni sotishni to'xtatib turishni tavsiya qilgandi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Xitoyning koronavirus tarqalgan murakkab epidemik vaziyat hukm surayotgan hududida 72 nafar o'zbekistonlik talaba mavjud. Ular bilan O'zbekistonning Xitoydagi elchixonasi muloqot qilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti xavfli virus sabab favqulodda holat rejimini e'lon qilgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Navoiy kon metallurgiya kombinatining G'ujumsoy oltin konida ruda qazayotgan 31 yashar olim Qo'shmurodov 31 yanvar kuni tog' jinsi bosib qolishi oqibatida voqea joyining o'zida vafot etdi. Marhum hamkasblarining aytishicha, jarimadan qo'rqib, berilgan topshiriqni tez bajarish uchun harakat qilgan olim o'z ish joyida xavfsiz hudud tashkil qilmay ishlagan. G'ujumsoy oltin konining texnika xavfsizligi bo'lim boshlig'i Ozodlikka bu voqeaga izoh berishdan bosh tortdi. Bu so'nggi bir yil davomida Ozodlik xabar bergan Janubiy kon boshqarmasidagi 6-chi o'lim holatidir. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan G'ujumsoy oltin koni mutaxassislaridan biri kon kovlovchi olim Qo'shmurodovning halok bo'lganini tasdiqladi. Olim Qo'shmurodov yangi ochilgan 0405 blokda ishlayotgan ekan. Blokning eni 1.5-2 metr bo'lgan. Proxodchi ishlayotgan paytda blokning bir tomoni uzunasiga yorilib, uning yelkasidan ikkinchi tomonga, ya'ni devoriga qisib qo'ygan. Ichki a'zolarining shikastlanishi oqibatida o'sha joyning o'zida halok bo'lgan. Kecha sud tibbiy ekspertizasi o'tkazildi. Marhumning o'pkasi, talog'i, qovurg'alari ezilgan, bo'yin umurtqasi va qovurg'alari singan. deydi mutaxassis. Ismi sir qolishini so'ragan kon ishchilaridan birining iddao qilishicha, berilgan topshiriqni bajarmagani uchun ishchilar jarimaga tortilishi sababli ular texnika xavfsizligini unutib, tezroq va ko'proq ishlashga harakat qiladi. Konchilarga haddan tashqari ko'p nagruzka qo'yilgan. Agar unga berilgan topshiriq bajarilmasa, ishdan chiqqandan so'ng tushuntirish xati yozib berishi kerak. Bu tushuntirish xatlari ularning oylik maoshlari 50 ba'zan 100%gacha kesilishiga bahona bo'ladi. Shuning uchun hammamiz ham planni bajaraylik, maoshimizdan kesib qolmasin deb qattiq ishlaymiz. Texnika xavfsizligini bu payt hech kim o'ylab o'tirmaydi. Urra qilib kavlab ketaveradi. Shuning uchun ham so'nggi paytlarda bunday hodisalar ko'p sodir bo'lmoqda, deydi konchilardan biri. Hujumsoy oltin konining texnika xavfsizligi bo'limi boshlig'i Erkin Musurmonov Ozodlikka bu voqeaga izoh berishdan bosh tortdi. Bundan oldin ham Navoiy kon-metallurgiya kombinatiga qarashli konlarda bir necha fojia ro'y bergan. Bu so'nggi bir yil davomida Ozodlik xabar bergan Janubiy kon boshqarmasidagi 6-chi o'lim holatidir. 2019-yilning 22-noyabr kuni Janubiy kon boshqarmasining Zarmiton oltin konida tunda ishlagan 2 nafar konchini tog' jinslari bosib qolgan edi. 2019-yilning 25-iyul kuni Zarmiton konining GDU 3 uchastkasi shaxtasida 38 yashar ishchi Shuhrat Lav tosh bosib qolishi oqibatida nobud bo'lgan edi. O'sha yilning 9-may kuni esa Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani hududida joylashgan Hujumsoy oltin konida gaz to'planib qolishi oqibatida 2 konchi zaharlanib o'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Hujjatlar keyingi 2 oy ichida O'zbekiston temir yo'llari qurilish obyektlarida 8 ta baxtsiz hodisa ro'y berdi, 7 ta o'lim kuzatildi. Mikrofon oldida Samira Shukur. Ozodlikka O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati mulozimlaridan biri tomonidan taqdim etilgan hujjatlarda jamiyatga qarashli qurilish obyektlarida ro'y bergan baxtsiz hodisalar tafsiloti yozilgan. 2019-yilning 21-noyabridan to 2020-yilning 26-yanvariga qadar bo'lgan muddatni qamragan bu hujjatlarda ishlab chiqarish bilan bog'liq 7 ta baxtsiz hodisa qayd qilingan. Hujjatlarda yozilishicha 21-noyabr kuni Buxoroda poyezdlar xavfsizligini ta'minlash o'qchisi 27 yashar Shohruh Olimov tungi smenada ishlayotganida is gazidan zaharlanib bo'lgan. 9-dekabr kuni O'zbekiston temir yo'llari tizimidagi ko'prik qurilish foydalanish shirkatining Farg'onadagi kelishilgan shartnoma asosidagi ishchisi 50 yashar Nuriddin Turdaliyev katta yo'lni tozalashga chiqarilgan paytda mashina urib bo'lgan. Shuningdek, Toshkentdagi yerusti metrosi qurilishida ishlash uchun Sirdaryodan yuborilgan xovoslik montyor Elmurod Abdullayev tungi soat 1:30 da ishlatilayotgan mahal balandlikdan yiqilib og'ir jarohat olgan. 5-yanvar kuni Do'stlik yerusti metrosida fuqarolik shartnomasi bilan ishlayotgan namanganlik Rustamjon Saidaliyevning 17-yanvar kuni esa Yunusobod metro qurilishida kelishuv shartnomasi bilan ishlayotgan surxondaryolik Tohir Primovning boshiga apolubka tushib, ikkalasi ham og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgan. Bu O'zbekiston temir yo'llariga qarashli obyektlar, ayniqsa metro qurilishida bo'layotgan baxtsiz hodisalarning ayrimlaridir, deydi hujjatlarni shaxsi sir qolish sharti bilan izohlagan temir yo'llari mutaxassisi. Kelishuv shartnomasi bor deganlarga qandaydir malakasi bor, tibbiy ko'riklar, kasb bo'yicha imtihon va tekshiruvlardan o'tgan, temir yo'l shtatiga o'tkazilgan yoki qaysidir temir yo'l korxonasidan komandirovka qilinganlar kiradi. Fuqarolik kelishuvi degani qandaydir ish hajmini bajarish maqsadida ishga olingan vaqtincha mardikorlardir. Odatda bular hech qanday tibbiy ko'rik, imtihonlardan o'tmaydi. Ular ko'chadan, ya'ni mardikor bozoridan avtobuslarga solib olib kelinadi. Yunusoboddagi baxtsiz hodisada o'lgan 5 ishchi ham ana shunday mardikorlar edi, deydi tizim mulozimlaridan yana biri. Bu rasmiy ta'kidicha baxtsiz hodisalarning birlamchi sababi O'zbekiston temir yo'llari rahbariyatining maxsus qurilish obyektlariga bu yerda ishlash malakasi bo'lmagan arzon ish kuchini jalb etishidir. Ayni paytda ishchilarning xavfsizlikni ta'minlovchi maxsus kiyimsiz, texnika xavfsizligi deyarli yo'q sharoitda uzoq soatlab ishlashi ham baxtsiz hodisalar ko'payishiga sabab bo'lmoqda, deydi tizimda ishlovchi mulozimlardan biri. O'zbekiston temir yo'llari tizimida ishlovchi mutaxassis va xodimlar bildirgan bu kabi tanqid va e'tirozlarga jamiyat rahbariyatidan rasmiy javob olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston temir yo'llari rasmiy Ozodlikning Telegram kanali orqali baxtsiz hodisalarga izoh so'rab qilgan murojaatini javobsiz qoldirdi.
Dastur davomida Bandlik agentligi Latviyaga jo'natgan o'zbekistonliklar qaytish uchun pul topolmayapti. Bizning intervyu: xorijga ishga ketmoqchi bo'lganlar aldanib qolmasligi uchun nima qilish kerak?
Endi fuqarolarga doim aytamiz biz, shartnomani birinchidan yaxshilab o'qish kerak. Shartnomani qo'l qo'ymaslikka ularning vakolatli huquqi bor.
Olimlar koronavirus odamlarga ko'rshapalakdan yuqqanini taxmin qilmoqda. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonlik 8 nafar mehnat muhojiri Oksiana Work xususiy bandlik agentligi tomonidan aldanganini aytib, ozodlikka shikoyat qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'z oilalarini tashvish va xavotirga qo'ymaslik maqsadida ismlarini sir tutishimizni iltimos qilgan sirdaryolik, surxondaryolik va namanganlik 8 nafar muhojirning Ozodlik radiosiga aytishicha, ular 2019-yilning 15-noyabrida Latviya poytaxti Riga shahriga yetib kelishgan. Oksiana Work xususiy bandlik agentligiga bu yerga ishga kelish uchun har birimiz 14 million so'mdan pul berganmiz. Biz bilan tuzilgan mehnat shartnomasida Riga yaqinidagi o'rmon xo'jaligida ishlashimiz va buning uchun soliqlarni chegirib tashlaganda 1000 evrodan haq olishimiz aytilgandi, ammo Latviyaga kelganimizdan keyin 1.5 oy davomida bir marta 50 evro, ikkinchi marta 120 evro, keyin esa 250 evro, jami 420 evro haq oldik. Ish beruvchiga noroziligimizni aytsak, men soliqlarni chegirib qoldim deydi, bandlik agentligiga telefon qilsak, hech qanday yordam bermadi, dedi muhojirlardan biri. Uning aytishicha, shundan so'ng 8 kishidan iborat muhojirlar guruhi Polshaga kelgan. Tanishimiz orqali ish topdik. Ish haqqi 1000-1.5 million evro ekan, ammo hali ishga kirishishimizga ulgurmasimizdan turib, Latviyadagi ish beruvchi ish o'rnini noqonuniy tashlab ketdi deb vizamizni bekor qildirib qo'yibdi. Endi nima qilishimizni bilmay Polshada o'tiribmiz, O'zbekistonga qaytaylik desak, pulimiz yo'q, dedi muhojir. Oksiana Work xususiy bandlik agentligi vakili Qodir Mamajonov Ozodlik radiosi bilan suhbatda aybni muhojirlarning o'ziga ag'dardi. 10 kun ishlaganlari uchun ular 170 evrodan haq olishgan. Hamma joyda 3 oylik sinov muddati bo'ladi. Shartnomada sinov muddati bo'lishi ko'rsatilgan. Bular o'sha sinov muddatini o'tamasdan oyliklari oz ekan deb ketib qolishgan. 10 kuniga 170 dollardan haq olganida oyiga 500-600 evro haq olishar edi, chidab ishlaganlarida. Ular shartnomani buzib ketib qolganlardan keyin ish beruvchi ham ortiqcha soliq to'lamaslik uchun ularning vizalarini bekor qildirgan. Biz ularni O'zbekistonga qaytib kelishlari uchun samolyot pullarini to'lashga tayyormiz, ammo shikoyatchilar bizni aldaninglar, 14 milliondan bergan pullarimizni qaytarib berasizlar, keyin qaytamiz deb shart qo'yishyapti. Bu shartga biz rozi emasmiz, dedi Qodir Mamajonov. Mavzuni o'rganish doirasida Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining tashqi migratsiya masalalari bo'yicha agentligiga bog'landik. Vaziyatni tushuntirganimizdan so'ng savollarimizga agentlik matbuot kotibi Ortiqxo'ja Norov javob berdi. Bu kabi holatlar ko'p bo'lyapti. Ayniqsa Litva, Latviyaga jo'natilgan mehnat muhojirlaridan aldanganlar to'g'risida ko'p shikoyatlar kelmoqda. Shuning uchun qonunchilikka o'zgartirish kiritish masalasida ish olib boryapmiz. Ya'ni mehnat muhojirlarini aldagan xususiy bandlik agentliklariga jazo choralarini kuchaytirishni taklif qilyapmiz, dedi Ortiqxo'ja Norov. O'zbekistonliklarni millionlab so'm evaziga xorij, xususan Yevropa davlatlariga yaxshi haq to'laydigan ishga jo'natishni va'da qilib, bu va'dasini bajarmayotgan xususiy bandlik agentliklari oshib bormoqda. Ozodlikka kelayotgan shikoyatlar ortidan bunday agentliklarning bir qanchasi faoliyati to'xtatildi, ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
So'nggi paytlarda O'zbekistondan tashqarida mehnat migratsiyasida yurgan muhojirlardan xususiy bandlik agentliklariga aldanib qolganlar haqida ko'plab shikoyatlar kelmoqda. Ozodlik radiosiga, jumladan 31 yanvar kuni ham bir guruh muhojirlar Ozodlik radiosiga hozirda Polshada ekanliklarini va O'zbekistonga qaytib kelishga pullari yo'qligini aytishdi. O'zbekistonliklarni millionlab so'm evaziga xorij, xususan Yevropa davlatlariga yaxshi haq to'laydigan ishga jo'natishni va'da qilib, bu va'dasini bajarmayotgan kelayotgan xususiy bandlik agentliklari soni oshib bormoqda. Ozodlikka kelayotgan shikoyatlar ortidan bunday agentliklarning bir qanchasi faoliyati to'xtatildi, ularga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atildi. Bugun biz bandlik va mehnat munosabatlari vazirligining tashqi migratsiya masalalari bo'yicha agentligi matbuot kotibi Ortiqxo'ja Norov bilan mana shu masalada, jumladan xorijga ishga ketayotgan muhojir aldanib qolmasligi uchun nimalar qilish kerak, xorijda qiyin ahvolga tushib qolsa kimga murojaat qilish lozim, ularga qanday yordam ko'rsatiladi degan savollar atrofida suhbatlashdik. Suhbatni men Elmurod yozib oldim. Marhamat, so'z sizga, Ortiqxo'ja aka.
Endi shu e'tibor berayotgan bo'lsangiz, oxirgi paytlarda juda ko'payib ketdi bu narsa. Oldin yo'q edi-da, misol uchun oldin bu 2018-yildan boshlandi. Oldin bu bo'yicha monopoliya bor edi, davlat monopoliyasi. Fuqarolar ham murojaat qildi. Ko'rgan bo'lsangiz, Litvadan, Latviyadan fuqarolarni qaytarib ham keldik. Bog'lanib, o'sha xarajatlarini to'lab, ba'zilari yo'q, ishlaymiz, davom ettiramiz deyishdi. Ba'zilariga o'sha xususiy bandlik agentligi ishlab topib berdi qo'shimcha qanaqadir mosirog'ini. Xohlamaganlarni qaytarib olib keldik biz. Hozir O'zbekistonda ular. Biz endi doim fuqarolarga aytamiz. Gohida o'sha qaytgan fuqarolardan men so'radim-da o'zim. Sizlar ketayotganda sizlarga qancha oylik maosh va'da qilishgan? Xuddi siz aytgan gapni gapiryapti. Men aytdim, qayerda borib desam, shartnoma boshqada bormi? Yo'q, og'zaki aytilgan deydi. Yana shunaqa holat bo'lganki, hattoki vodiy viloyatlardan bittasida bittasi kelib ko'chada va'da qilgan, chetga chiqataman deb. Bir xususiy bandlik agentligini binosini tagida ko'chada. U aytganki, mana shu agentlik maniki degan. Og'zaki kelishuv bo'lgan, pulni ham qanaqa naqd berganini bilmayman. Biz keyin surishtirsak, xususiy bandlik agentligini mutlaqo aloqasi yo'q chiqdi. Endi fuqarolarga doim aytamiz biz, shartnomani birinchidan yaxshilab o'qish kerak. Shartnomaga qo'l qo'ymaslikka ularni vakolatli huquqi bor. Ular so'rayotgan pulni bermaslikka ularni vakolatli huquqi bor fuqarolarni. Hozir misol uchun internet bor. Mana biz bormiz yoki boshqa tegishli tashkilotlar bor. Shu taklif qilinyaptimi? Avvalo xususiy bandlik agentligi kim? Yoki u va'da qilayotgan haqiqatdan ish beruvchi bormi, yo'qmi?
Uzr, mehnat shartnomasida ketayotgan joyi, qayerda ishlashi va qancha oylik olishi o'sha yerda aniq ko'rsatilishi shartmi yoki ko'rsatilmasa ham bo'laveradimi?
Endi bilasizmi, bu ikki tomonlama shartnoma. Misol uchun o'sha shartnomada biz yoki boshqa bir uchinchi tomon ishtirok etmaydi. O'sha va'da qilayotgan jismoniy shaxs yoki yuridik shaxs, misol uchun xususiy bandlik agentligi va fuqaro o'rtasida erkin ixtiyori tuziladigan shartnoma bu. Endi misol uchun fuqaro uni talab qilish kerak. Men qayerga boraman, soat 2 soat ishlayman, aynan nima ishlarni qilaman, bunga menga qancha ish haqi berasan?
Bu narsani shartnomaga kiritishni talab qilish kerak.
Albatta, gohida bo'lyapti, misol uchun bilan biz bordik deydi, shartnomasi yozilgan. Bir oy qanaqa tayyorgarlik ishi, ular sinab ko'radi, o'rgatamiz deyapti-da. Misol uchun bir oyga biz ish haqi bermaymiz degan gaplar ham bor.
O'zi shu qonuniymi? O'zi shu qonuniymi? Shunaqa deyish? 3 oy sinov muddatidan o'tish kerak edi. Endi 3 oy ular 350 evroga Yevropada yasholmaydi-da. Qonuniymi shu 1 oy sinov muddati, 3 oy sinov muddati degan narsalar? Bandlik agentliklariga mana shu narsa bo'lmasligi kerak degan bir shartmi, bir nimami qo'yiladimi deyman-da hukumat tomonidan.
Ular endi o'zi qonun bilan ishlaydi. Hozir ko'rib chiqilyapti javobgarlik kuchaytirish bo'yicha. Chunki bu hali endi hammasi yomon deb bo'lmaydi. Yaxshi ishlayotganlari ham bor, misol uchun. Ular misol uchun yaqinda biz shunaqa harakat qilmoqchimiz, ular o'zlari haqida aniq ma'lumotlarni berish kerak, misol uchun xizmat qanaqa, qaysi davlatlarga O'zbekiston fuqarolarini ishga yuborish mumkin, talablari qanaqa, ochiqlik ta'minlamoqchimizda, misol uchun fuqaro bilish kerakki, shu agentlik eshigiga borishdan oldin men misol uchun falon bir davlatga ishga boradigan bo'lsam, bu agentlikka qancha pul to'lashim kerak, qanaqa talablarga men javob berishim kerak, qanaqa malaka yoki tilni boshqasi shunda boryapti, misol uchun falon bir davlatga ketasan san deydi. U tilni bilmasa, malakasi bo'lmasa, o'zi bir sal mantiq yo'q bu yerda.
Qora ishga jo'natilyapti-da shuning uchun.
Yo, har xillari bor mani bilishim bo'yicha. Men endi hozir bizni ma'lumotlar topish mumkin. Ular endi soni ham ko'p-ku ularni. Har biri alohida individlar. Misol uchun yaxshi ishlayotganlari ham bor. Endi yaxshi ishlayotganlari, ishlatganlari albatta shikoyat qilmaydi-ku, men yaxshi ishladim deydi.
Ayni paytda Ortiqxo'ja aka, hozir mana shu bizga murojaat qilgan 8 odam, masalan, Surxondaryolik, Namanganlik, Sirdaryolik 8 kishi, ularni qaytarib O'zbekistonga olib kelish uchun biletini xususiy firma to'lab berish kerakmi yoki o'zlarining yonidan to'lashlari kerakmi?
Qoidasi bo'yicha xususiy bandlik agentligi ro'yxatdan o'tish uchun, litsenziya olish uchun bizning amaldagi qonun qoida bo'yicha 50 ming AQSh dollari qo'yiladi. qiyin holatda tushib qolsa, albatta mazkur jamg'arma bor. Jamg'arma hisobidan davlat byudjet hisobidan agar ular qaytish xohlasa, faqatgina qiyin ahvolga tushib qoladi degan xohlasa, olib kelinadi. U keyin uni kim hisobidan qancha shtrafi boshqasi qonun doirasida ko'rib chiqiladi. Misol uchun.
Ular kimga murojaat qilishlari kerak hozir?
Faoliyat albatta bizga.
Ya'ni to'g'ridan to'g'ri masalan Polshada turib sizlarga telefon qilishlari kerak-a? Yoki elchixonaga murojaat qilishlari mumkinmi?
Ya, endi elchixonani ham vakolati bor-ku. Elchixona ham misol uchun chet elda yurgan fuqarolarni huquqlarini himoya qilish kerak. Ular o'shaning uchun o'tiribdi yo'da. Biz endi haqiqatan ular shunaqa bir ish yuzasidan bir muammolari bo'lsa, biz ham tayyormiz vakolatimiz doirasida.
Ya'ni mana shunday qiyin ahvolga tushib qolsa, bular aytayapti, hozir yo'l keragi ham pulimiz yo'q, deyapti-da. Oilalariga aytishga uyalishyapti. Endi hozir ular sizlarga telefon qilsa, o'sha agentlik xususiy bandlik firmasi qo'ygan 50 ming dollar hisobidan bularni O'zbekistonga olib keladi. Shunaqami?
Yo, uni hisobdan demoqchi emasman. Masalan, xorijda ishlab yurgan fuqarolarni qo'llab-quvvatlash jamg'armasi bor. O'sha jamg'arma hisobidan olib kelinadi. Bu belgilangan tartibda haqiqatan ham xususiy bandlik agentligining aybi bo'lsa, uni keyingi masala, u biz masalan ularni hisobidan o'ndirishimiz mumkin va hokazo. O'tirilmaydi u qachon hal bo'ladi degan narsa. Aytmoqchi edim, misol uchun shunaqa videolar biz ham ko'ramiz. Mana sizlarga ham rahmat, gohida shunaqa ma'lumot berasizlar. Lekin bitta muammo bo'ladi. Misol uchun gohida videoni manzilini topish qiyin bo'ladi bizga ham. Na telefon raqami bor videoda, na aniq joylashgan joyi bor. U musofir joy bo'lsa, begona joy bo'lsa, o'shaning uchun aniq bir adreslarini shunaqa qoldirsa yoki mana biz ham tashkilot emasmiz, tayyormiz. Bemalol murojaat qilsin. Harakat imkoniyat darajasida, vakolat doirasida albatta harakat qilamiz ularga yordam berishga.
Suhbatingiz uchun rahmat. Bu Bandlik va Mehnat munosabatlari vazirligining tashqi migratsiya masalalari bo'yicha agentligi matbuot kotibi Ortiqxo'ja Innorov edi. Suhbatni men Elmurod olib bordim.
O'zbekiston salomatlik.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti payshanba kuni Jenevada chaqirilgan shoshilinch yig'ilishda koronavirus yoki tojli virus tarqalayotgani sababli vaqtincha xalqaro miqyosdagi favqulodda holat e'lon qilish zarur degan qarorga keldi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. So'nggi xabarlarga ko'ra virus yuqtirganlar soni 9800 nafardan oshdi. Halok bo'lganlar soni esa 200 dan ortiq. Virus Xitoydan tashqari yana 18 mamlakatda aniqlandi. Ular barcha qayd etilgan holatlarning atigi 1%dan ko'prog'ini tashkil qiladi. Virus Xubey viloyatining ma'muriy markazi bo'lmuş Uxan shahridagi mol bozorida paydo bo'lgani taxmin qilinmoqda. Tojli virusning xavfli jihati odamdan odamga yuqishidir. Virusning Xitoydan tashqarida odamdan odamga yuqishi hozircha faqat 4 mamlakatda: Vietnam, Germaniya, AQSh va Yaponiyada sodir bo'ldi. Seshanba kuni Germaniyada 33 yoshli shaxs Xitoydan kelgan hamkasbidan virusni yuqtirgani xabar qilindi. Bu esa virus Yevropa hududida bir kishidan ikkinchisiga tarqalgan ilk holatdir. Avvalgi barcha holatlar Xitoydan qaytgan shaxslarda kuzatilgan edi. Seshanba kuni Yaponiyada ham avtobus haydovchisi virusni yuqtirgani ma'lum bo'ldi. Haydovchi keyingi oy ichida sayyohlarni, jumladan Uxanlik sayyohlarni manziliga eltib qo'ygan. Virusning naqadar xavfliligi hali to'liq aniqlangani yo'q. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti virus yuqtirganlarning taxminan 2% halok bo'layotganini bildirdi. Tojli viruslar odatda sut emizuvchilar hamda qushlarda uchraydi. Virusning ayrim turlari yengil, ayrimlari og'ir kasalliklarga olib keladi. Tojli viruslar odatda nafas olish yo'li infeksiyasini keltirib chiqaradi. Virusning aksar turi xavfsiz bo'lib, shamollashda kuzatiladigan alomatlarni keltirib chiqaradi. Ammo virusning 2003-yilda tarqalgan o'ta og'ir respirator sindromi SARS deb nomlanuvchi turi ancha xavfli. 2002-3 yillarda mazkur virus 37 davlatda 8 mingdan oshiq kishiga yuqqan 774 nafar kishining yostig'ini quritgan edi. So'nggi hisoblarga ko'ra, ayni damda tarqalayotgan virusni yuqtirgan har bir odam o'rta hisobda 2-3 odamga kasallikni tarqatmoqda. Virusning kelib chiqishi haqida turli taxminlar o'rtaga tashlandi. Avvaliga virus Uxandagi hayvonot bozorida ilonlardan tarqalgani aytildi. Endilikda virus manbasi ko'rshapalaklar bo'lgani aytilmoqda. Bunday xulosaga virusning genetik tahlili ortidan kelindi. Chorshanba kuni e'lon qilingan ilmiy maqolada virus har 7,5 kunda 2 barobar ko'p odamga yuqayotgani qayd etildi. Bu esa yangi tojli virus 1918-yilgi ispan grippi virusi kabi yuqumli ekanligini anglatadi. O'shanda bu kasallikdan 50 million odam halok bo'lgan edi. Ispan grippi tarixda eng ko'p odam umriga zomin bo'lgan pandemiya hisoblanadi. Shunday bo'lsa-da, yangi virus ispan grippi virusidan sekinroq sur'atda tarqalmoqda. Tojli viruslarga qarshi samarali vaksina ishlab chiqilmagan. Bu esa ularning tarqalishiga qarshi kurashni mushkullashtiradi. Shu sabab Xitoy rasmiylari mamlakat bo'ylab sayohatlarni cheklash uchun keskin choralarni ko'rmoqda. Xususan Uxan hamda joylashgan Xubey viloyatida 50 million odam sayohati cheklanib, hudud izolyatsiya qilindi. Boshqa davlatlar esa aeroportlarda va dengiz portlarida nazoratni kuchaytirmoqda. Qator davlatlar esa karantinga yopilgan Uxandan o'z fuqarolarini olib chiqib ketmoqda. Xususan AQSh va Yaponiya shahardan o'z fuqarolarini maxsus reys bilan olib chiqib ketdi. Boshqa davlatlar ham o'z fuqarolarini evakuatsiya qilishga hozirlanmoqda. Olib chiqib ketilgan shaxslar maxsus shifoxonada kamida 2 hafta davomida kuzatiladi. Yangi virusning xavfli jihati uni yuqtirgan shaxsda kasallik alomatlarining darhol paydo bo'lmayotganidir. Yangi epidemiya global iqtisodga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Toyota, IKEA, Starbucks, Tesla, McDonald's hamda Foxconn kabi yirik shirkatlar Xitoydagi zavod va fabrikalar hamda do'konlarini vaqtincha yopdi. Shuningdek, so'nggi 2 kun ichida bir necha aviashirkat, jumladan O'zbekiston ham Xitoyga reyslarni bekor qildi. Dastur davomida Andijonlik sholikor fermerlar yerlari olib qo'yilgandan bexabar qoldi. Hokim sholini Agrometr MCJ'ga to'ktirdi. Ozod ta'sir: maktablar ishiga asossiz aralashgan hokim muovini hayfsan oldi. Allamjonov Mirziyoyeva tandemining AOKdan ketishi sabablari haqida turli taxminlar paydo bo'lmoqda. Matbuot sharhi: o'zbek matbuoti bu hafta nimalar haqida yozdi? Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkentda 1994-2016 yillarda faoliyat yuritgan lift montaj sozlash hamda Kaspi MCJ qurilish shirkatlariga egalik qilgan Nazim Mamedov 4 yil avval O'zbekistonda musodara qilingan mulkini qaytarib olishda yordam so'rab prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilgan. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. Qozog'iston fuqarosi bo'lgan 56 yashar tadbirkorning ozodlikka aytishicha, 2016 yilda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati, prokuratura va boshqa davlat organlarining qora niqobli xodimlari uning shirkatida maskiy shou o'tkazgan. Toshkent shahar prokurorining korrupsiya iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha sobiq o'rinbosari Mirag'lam Mirzayev boshchiligida o'tkazilgan reydlar ortidan Mamedov va shirkatning boshqa xodimlariga iqtisodiy jinoyatlar, jumladan savdoga oid qonunchilikni buzganlik aybi qo'yilgan. Sud qarori bilan uning 5 milliard so'mlik mol-mulki musodara etilgan. Tadbirkorning o'zi esa 15 kunlik qamoq ortidan Qozog'istonga badarg'a qilingan va uning O'zbekistonga kirishi taqiqlab qo'yilgan. Hozirgi kunda Qozog'istonning Olmaota shahrida yashayotgan Nazim Mamedov 31 yanvar kuni ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi islohotlardan umidlanib, asossiz va noqonuniy tortib olingan mulkini qaytarib olishda hamda O'zbekistonga qaytishga va biznesni davom ettirishga yordam so'rab O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilganini aytdi.
Вот на имя президента ещё раз написал через здесь консульство встретиться, через консульство Узбекистана в Казахстане им передал письмо.
Men O'zbekistonda to'xtalgan haq-huquqlarimni tiklashni, tortib olingan mol-mulkimni qaytarishni so'rab prezident Mirziyoyevga xat jo'natdim. 5 milliard so'mdan ko'proq turadigan mulkimni Mirag'lamning odamlari tortib oldi. Kamiga Toshkentdagi kvartiralarimni ham musodara qildi. O'zimni esa 15 kunga qamab badarg'a qilishdi. Mana 4 yildirki O'zbekistonga bora olmayman, deydi Nazim Mamedov. Qozog'istonlik tadbirkor Nazim Mamedovning O'zbekistonda mulki asossiz va noqonuniy tortib olingani haqidagi iddaolari yuzasidan Ozodlik O'zbekiston Bosh prokuraturasidan izoh ololmadi. Qozog'istonlik tadbirkor O'zbekistonda Islom Karimov prezidentligi davrida qator yirik xorijiy shirkatlarning berkitilishi, ayrim chet ellik ishbilarmonlarning mahkamaga tortilishi va ularga tegishli mol-mulk tortib olinishi sarmoyadorlarni bu mamlakat bozoriga kirishdan cho'chitib qo'yganini aytadi. Nazim Mamedovning aytishicha, O'zbekistonda kuygan tadbirkorlar holini ko'rib investorlar O'zbekistonni chet Qozog'istonga yo'l olmoqda. Mamedov O'zbekistonda Karimov davrida mol-mulki tortib olingan yagona tadbirkor emas. 2004-2011 yillarda Toshkentda Turkuvaz savdo markaziga asos solib faoliyat yuritgan shirkat egasi 50 yashar Turkiya fuqarosi Vahid Gunash 2012 yil aprelda musodara qilingan mol-mulkini qaytarish talabi bilan O'zbekiston rasmiylariga murojaat qilgan. Murojaati e'tiborsiz qoldirilgach, Gunash O'zbekiston hukumatiga qarshi da'vo arizasi bilan sarmoya va biznes bilan bog'liq nizolarni ko'rib chiqadigan AQShdagi xalqaro markazga shikoyat qilgandi. O'tgan yil noyabr oyida markaz O'zbekiston hukumati turk sarmoyadoriga 40 million AQSh dollarlik tovon puli to'lashi lozimligi haqida hukm chiqargandi.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyati Andijon tumani sholikor fermerlari ularning yeri tuman zaxirasiga olib qo'yilganini bir haftadan keyin bildi. Ozodlikka arz qilgan fermerlarning aytishlaricha, tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinov ularning Andijon don mahsulotlari bilan qilgan shartnomasi borligiga qaramasdan, sholi pishgan payt oktyabr oyida Andijon tumanidagi Agrometr MCJ bilan qaytadan majburiy shartnoma qildirgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon tumanidagi 18 sholikor fermer xo'jaligining yeri tuman hokimining 25 dekabrdagi qarori bilan zaxiraga olib qo'yildi. Fermer Ibrohim Odilbekovning aytishicha, ular bundan bir hafta o'tgandan so'ng xabar topishgan.
Bilmay qoldik, shu hokim qaror chiqarsa, tuman zaxirasiga olinsin. Butun tuman bo'yicha. Yo'q, bo'lmagan, unaqa bu deganman. Siz topishdi-da, shunaqa aniqlik qarorini topishdi, kadastrdan bolalar buni faqat topishdi.
Fermerning aytishicha, sholini ikki bo'lishgandan so'ng ular bilan birinchi shartnomani kech bo'lsa ham Andijon don mahsulotlari korxonasi tuzgan.
Mayda birinchi 10 kunligida ikki bo'lamiz sholini. Bizga avgust oyida tahlil keldi, shartnoma qilinglar deb. Shartnoma bo'yicha bizga ular urug' berish kerak, ozgina bo'nak puli berish kerak. Bunaqalar ham yo'q endi. Unda sharlik uyib bo'qa bo'lib, boshqaman degan payti avgust oyida. Bo'pti deb shartnoma qilib qo'ydik. Keyin sentabr, oktyabr oyida sharlar urilib, yig'ishtirilib bo'yandan keyin endi don kombinatiga shu Oltinko'lga oborishimiz kerak edi. Keyin Oltinko'lga obormaysizlar, bizga oborasizlar deb agrofirmani jo'natdi. Tuman hokimi aytdi, hammasini uyingizga to'plab turishdinglar, topshiramiz deb. Keyin biz aytdik, bularni ya hokim bilan ya agrofirma shartnomamiz yo'q, qanday nima qilamiz dedi. Desak, shartnoma tuzasizlar dedi.
Ibrohim Odilbekov Agrometr MCJ'ga 2 marta sholi topshirgan, ammo yuk xati berilmagani sababli to'xtatib qo'ygan.
Shartnoma bo'yicha obordik aytgan yerga. Shu narsalarni yozib bersak, yana ikki safar yozib beraman dedi. Keyin ikki safar ham bo'lsin, yana yozib beraman. Endi aytganimiz, bozorga sotib, bankdan pulni aylantirib, mahsulot pul qilib tushiramiz deb ashna qildigan ekan. Topshirmadi keyin. Oqibatda plan bajarilmadi. Biz endi plan bajarmaringiz yerda olib qo'yapti.
Ibrohim Odilbekovga ko'ra, fermerlarning aksariyati Agrometr MCJ bilan shartnoma ham tuzmay mahsulotni topshirgan. Fermerning aytishicha, 2009 yilda ularning yerlari kengaytirilgandan so'ng yerni zaxiraga topshiraman degan arizaga majburan imzo qo'ydirib olingan.
Hokim qarorini berdi, kimlar yerini tuman zaxirasiga topshiraman mazmunida chiqla qo'ymasan, yilini qo'ymasan dedi. Oldin nimadir bir haftacha cho'zib yurdi, qarorni bermasdan. Oxiri hokimning qarorini bir qo'lida qarorni berib turib, bir qo'li bilan endi hariga aytgan arizamizni oldi.
Deydi fermer. Sholikor fermer Ne'matjon Hasanov ham ulardan shu usulda sanasi qo'yilmagan ariza yozib olinganini tasdiqlar ekan, Oltinko'ldagi omborga bir marta sholi topshirishga ulgurganini aytadi.
Sholi 860 kilo bordim. Keyin inetiga ma'lis qilib turib o'zimizga Andijon tumaniga olib borishasan deb bizga buyruq berdi. Xo'da endi asha hokimda aytganini qilib biz endi keyin tuman ashaligi omboriga endi keyin to'xtik. Bu yerda endi boshida haligi anaqalar naklarni ham bermadi, shartnomamiz ham yo'q edi. Keyin sholi berishdi, biz ham asha meniki misolida 17 tonna bo'lgandim, men o'zim 17 tonna sholi topshirdim, shundan to'xtatib qo'ydim.
Deydi Ne'matjon Hasanov. Fermerlarning aytishicha, tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinov ularning Andijon don mahsulotlari korxonasi bilan tuzgan birinchi shartnomasini o'z boshimchalik bilan buzib, sholini o'zining tumanidagi Agrometr MCJ'ning omboriga to'ktirgan. Aksariyat fermer Agrometr MCJ bilan shartnoma tuzilmagan bo'lsa ham, uning omboriga sholini topshirishga majbur bo'lgan. Fermerlar topshirgan mahsulotining pulini shu paytgacha ololmagan. Agrometr MCJ rahbari Farhod Abidjanov fermerlarga topshirilgan hosil uchun yuk xati berilmaganini inkor qildi.
Aka naklarni ham olgan, shartnoma bilan topshirgan bular. Bu olmadi, men qo'lga urib bermayman uni. Yo'q, bekor aytgan, bu ikkovi ham noto'g'ri narsa aytibdi, lekin hammasi naklarni olgan, shartnomasi ham bor.
Deydi Farhod Abidjanov. Farhod Abidjanov nima uchun fermerlar bilan sholi pishgan paytda oktyabrda shartnoma imzolangani sababini izohlab bera olmadi. O'zbekiston Oliy Majlisi deputati Andijon viloyati fermerlar kengashining sobiq rahbari Begali Qodirov Ozodlik bilan suhbatda bu muammo bo'yicha fermerlar unga ham murojaat qilganini aytdi. Men bu fermerlarning hammasini hokim Ulug'bek Isomiddinovning oldiga olib bordim. Hokim agar bular hisobot topshirgan bo'lsa, o'zlarida texnikasi bo'lsa, o'zlarini ichidan klaster qilaman degan edi. Lekin bu ishni qilmadi. Hozir bitta fermerga 4 gektarini berishdi deb eshitdim. Ular fermerlar kengashiga ariza bersin. Bu bilan men o'zim shug'ullanaman, dedi deputat Begali Qodirov. Andijon tumani hokimi va o'rinbosarlarining telefonlari javob bermagani bois bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Maktablar ishiga asossiz aralashgan hokim muavini hayfsan oldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'rta Chirchiq tumani hokimining o'rinbosari maktablar faoliyatiga asossiz aralashganligi uchun hayfsan olgan. Bu haqda O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati 31 yanvarda xabar qildi. 22 yanvar kuni istadamiz ozodlik hokimlik prezident qaroriga zid ravishda maktablarda tekshiruv o'tkazmoqda mavzusida maqola e'lon qilgan edi. Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, vazirlikning nazorat huquqiy xizmati ozodlik ko'targan holat yuzasidan o'rganish ishlarini tashkil qilgani va quyidagilarni aniqlaganini ma'lum qildi. Jumladan Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani hokim o'rinbosari Sultonov Farhod Akramovichning buyrug'i asosida tuman moliya va yoshlar ittifoqi faollaridan iborat ishchi guruh shakllantirilib, dars mashg'ulotiga xalal bergan holda tumandagi 6 umumta'lim maktabida tekshiruv o'tkazgan. Ishchi guruh a'zolari dars mashg'ulotlariga xalaqit bergan va o'qituvchilarning konspekt daftarlari darslariga tayyorgarligini tekshirganlar. Shundan so'ng vazirning nazorat huquqiy xizmati xodimlari ishtirokida 27 yanvar kuni O'rta Chirchiq tumani hokimligida kengaytirilgan yig'ilish o'tkazilgan va tuman hokimining o'rinbosari Sultonovning noqonuniy harakati muhokama etilgan va unga hayfsan e'lon qilingan. Maktab direktorlari ta'lim muassasalari faoliyatiga bunday aralashuv prezidentning maktablarni hokimlar ta'zikidan qutqarishga qaratilgan 55-38 qaroriga zid ekaniga ham e'tibor qaratdi. Ozodlikka taqdim etilgan hujjatda O'rta Chirchiq tumani hokimi o'rinbosari Farhod Sultonov tekshiruvlarni tumandagi barcha 63 ta maktabda o'tkazish haqida buyruq bergan. Tekshiruv ishchi guruhi faollaridan biri ularning ishi o'quv jarayoniga xalaqit qilayotgani haqidagi iddaolarni rad qildi. O'qishga xalaqit bermaydigan darajada qilyapmiz bu narsani. Bitta sinfga kirganda keyin uzog'i 5 minut ham ketmayapti. Jurnalini tekshiramiz, to'g'ri dars beryaptimi, konspekti bormi, shuni tekshiramiz, dedi tekshiruvchilardan biri. Maktablarda bunday tekshiruv o'tkazish nega aynan hozir zarur bo'lib qoldi degan savolga bu rasmiy buni Farhod Sultonovdan so'raysiz, deb javob qildi. Toshkent viloyati xalq ta'limi boshqarmasi rasmiylari O'rta Chirchiqdagi maktabdagi tekshiruvlardan xabarsiz ekanliklari, tuman hokimligi bu haqda ularga ma'lum qilmaganini aytdi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi huquqshunosining ozodlikka aytishicha, hokimliklarning maktablardagi ta'lim jarayonini tekshirishga haqqi yo'qdir. Faqat maktablar qurilishi, moddiy ta'minoti masalalariga hokimiyat aralashishi mumkin, dedi huquqshunos. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2018 yil iyul oyidagi hukumat majlisida o'qituvchilarning turli nazorat organlari tomonidan tekshiruvini cheklash, obodonlashtirish ishlariga o'qituvchilarni jalb qilish, turli yig'ilishlarda ishtirok etish, obuna kompaniyasi va o'zlarining vakolatlari doirasida bo'lmagan boshqa ishlarga jalb qilishni taqiqlash zarurligini ta'kidlagan edi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
31 yanvarda Toshkentda milliy massmediyani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi muassislari yig'ilishi bo'lib o'tdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Yig'ilishda jamoat fondi vasiylik kengashi tarkibi shakllantirildi. Bu haqda Telegram kanalida xabar qilgan Komil Allamjonovga ko'ra, jamoat fondi ustaviga binoan qabul qilingan qarorga ko'ra, Allamjonov Komil Ismoilovich milliy massmediyani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi vasiylik kengashi raisi Mirjoyev va Saida Shavkat uning o'rinbosari etib saylangan. 22 yanvarda milliy massmediyani qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi Adliya vazirligi tomonidan nodavlat notijorat tashkilot sifatida ro'yxatga olingani hamda rasman o'z faoliyatini boshlagani tilga olingan tashkilotning o'sha kuniyoq ochilgan Facebook sahifasidan ma'lum bo'lgan edi. 29 yanvarda Komil Allamjonov va uning o'rinbosari Saida Mirziyoyeva kelgusi mehnat faoliyatlarini nodavlat sektorda davom ettirish rejalari borligini bildirib, Prezident administratsiyasiga murojaat kiritgani va murojaatlar qondirilgani rasman xabar qilingandi. Jurnalist Xurshid Daliyevning Ozodlikka 30 yanvarda aytishicha, fond jurnalist Xushnud Xudoyberdiyev yetakchiligidagi jurnalistlar guruhi tomonidan ta'sis etilgan bo'lib, Allamjonov Mirziyoyeva tandemining bu fondga aloqasi bor yo'qligiga oid ma'lumotlar yo'q edi. Prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbari va uning o'rinbosarining bir kunda ishdan ketishi tor doiralarda keng muhokama qilinmoqda. Allamjonov va Mirziyoyevaning AOKdan ketishi jurnalistlar va blogerlar jamoatchiligi uchungina emas, hatto ular boshqarib kelgan jamoa uchun ham kutilmagan voqea bo'ldi. Har holda AOK matbuot xizmati telefonini 30 yanvarda ko'targan Halima Ozodlik savoliga javoban yo'q, hech qanday gap yo'q edi, o'zimiz ham kecha tushdan keyin bildik dedi. Kutilmagan so'zini jurnalist Xurshid Daliyev ham 30 yanvarda Ozodlik bilan muloqot chog'ida ishlatdi. Umuman kutilmagan ish bo'ldi, chunki ularning rejalari katta edi, dedi jurnalist. Komil Ismoilovich Allamjonov 2018 yil noyabrda O'zbekiston matbuot va axborot agentligining direktori vazifasini bajaruvchi etib tayinlangandi. 2019 yilning fevralida Vazirlar Mahkamasi huzuridagi matbuot va axborot agentligi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligiga aylantirildi va hukumatdan prezident administratsiyasiga o'tkazildi. 2018 yil oktyabrda Allamjonov prezident administratsiyasi rahbari o'rinbosari, O'zbekiston prezidenti matbuot kotibi lavozimidan ozod qilingan. 2019 yilning 12 aprelda prezident Mirziyoyevning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligiga direktor o'rinbosari etib tayinlangan. 29 yanvarda 2019 yilning oktyabridan buyon AOK rahbarining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlab kelayotgan Dilshod Saidjonov agentlik direktori vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mahalliy rasmiylar o'zbekistonlik jangarilarni Afg'onistonning shimoliy Foryo viloyatida yoshlarni IShID saflariga jalb etayotganliklarini iddao qiladilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Foryo viloyati hokimi doktor Naqibulla Foyiq so'nggi chog'larda mazkur viloyatda o'zbekistonlik jangarilar mahalliy aholini IShID saflariga jalb etayotganliklarini iddao qildi. Foyiq Foryob aholisining aksariyat aholisi etnik o'zbeklardan tashkil topgani bois o'zbekistonlik IShIDchilar yosh jangarilarni IShID saflariga jalb etish uchun Foryobni tanlaganlar deydi.
بخشی از دایشی هایی که در این منطقه هستن اوزبیک های اوزبیکستان هستن. اینا با تبلیغ بسیار خوب بلد هستن و این منطقه
اوزبیکستانلیک جنگرلر فاریاب ولایتنه ایشیدنگ مرکزگه ایلنترش مقصده ده اوز فعالیتلرنه تیزلشترگنلر. Foryobliklar o'zbek bo'lganliklari uchun o'zbek ishchilar Foryobni ikkinchi Nangarxorga aylantirishni xohlaydilar.
Bundan O'zbekiston yodaycha bu xonavodoshon farovon ziyodasan.
Afg'oniston sharqida joylashgan Nangarxor viloyati IShIDning asosiy markazi hisoblanardi. Bundan taxminan 3 oy oldin davlat harbiylari IShIDning Nangarxor viloyatidagi markazlarini nobud qilgan edi. Rasmiy Kobul yaqinda Afg'oniston bo'ylab IShID markazlari butunlay nobud etilganini iddao qilgan edi. IShID tomoni haligacha Foryo viloyati hokimining so'nggi iddaosi haqida biror narsa demagan. Ayrim afg'onistonlik kuzatuvchilar Foryo viloyatida IShID faoliyati kuzatilganini tasdiqlamaydilar, ammo shimolda o'zbekistonlik jangarilar mavjudligini tan oladilar. O'zbek kuzatuvchi Muhammad Nazif Mustazaf o'zbekistonlik jangarilar va ularning oilalari Toliblar qaramog'ida bo'lgan Juzjon viloyatining Darzob va Qo'shtepa tumani hamda Shimoliy Sarpul viloyatining Qalay shahar mintaqasida joylashib olganliklarini bildirdi.
Xabarimiz borki, bir andoza O'zbekistonlar yo xatini doish qo'yasi yo g'ayri doish Kuyistonot, Sarpul, Qalay shahar bu mintaqaga ham bo'lar va marbuti viloyat Juzjon ulusvoliyhoi Darzob va Qo'shtepa fomillari bilan eski vaqtlarga ham shu mintaqa ular binomi doish faoliyat qilardilar. Fe'lan bu kelgan O'zbekistonlar fomillari bilan bular qolavi tolib kelgan.
Bundan taxminan 2 yil oldin Shimoliy Juzjon viloyatining Darzob tumani IShIDning shimoldagi asosiy markaziga aylangan edi. Mazkur markaz bundan taxminan 1 yil oldin jangari toliblar bosimi natijasida nobud etilgandi. O'nlab IShIDchilar davlatga taslim bo'lgan edilar.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Xitoyda koronavirus tarqalmagan viloyat deyarli qolmadi. Xitoyning Chunsin shahridagi Janubiy G'arbiy universitet doktoranti, biolog 31 yashar Baxtiyor Sheraliyev Ozodlik bilan suhbatda shu vaqtda gapirdi. Xitoydagi vaziyat, bu virusga qarshi qanday choralar ko'rilayotgani haqida Baxtiyor Sheraliyev bilan qilgan suhbatimizni tinglang. Biolog bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Baxtiyor, mana so'nggi vaziyat qanday Xitoydagisi? Endi kuzatib turibsiz, butun Xitoy provinsiyalarini, ya'ni viloyatlarini?
Hozirgi kunda deyarli Xitoyda virus tarqalmagan provinsiyasi qolmadi. Hozir hamma provinsiyalarda kasalliklar aniqlangan. Wuhan'dan demak ko'pchilik provinsiyalarga tarqalib bo'lgan. Hozir endi statistikani sizlar ham ko'rayotgan bo'lsalaring kerak, kundan kunga ortib boryapti, deyarli 10 mingga yaqinlashib qoldi. Og'irganlar soni hozir masalan bizda aynan Chongqing shahridaman. BB tumanida, bizda BB tumanida hali aniqlanmagan bo'lsa ham, lekin choralar juda kuchaytirilyapti kundan kunga. Masalan, tashqaridan kelganlarda ro'yxatga olinyapti yoki universitet hududiga begonalarni kiritmayapti. Ta'til paytida boshqa shaharlarga ketgan studentlarni masalan qaytgandan keyin 14 kunlik izolyatsiyaga olyapti alohida holatda, sababi bu yerda hali ko'pchilik virusga virus kelmagani uchun, virus kelishini oldini olish uchun juda qattiq ish ketyapti.
Qanday bir sarosimalik, vahima, shunaqa narsalar bormi xitoyliklar orasida?
Yo'q, to'g'risi shaxsan men bunday narsani ko'rganim yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib boryapman, bir vahimali holatlarda to'g'risi hali guvohi bo'lmadim. Chunki bunday olib qarasak, bularda O'zbekiston bilan masalan solishtirib qaraydigan bo'lsak, kasalxona mutaxassis tomonidan dori-darmon jihatdan deyarli nimalar bor, potensial bor bularda. Shuning uchun men bir katta bir vahimali yoki bir sarosimaga tushish holatlarini kuzatganim yo'q. To'g'risi magazinga chiqib turibman, u yerda ham odamlar odatdagidek masalan xarid qilishyapti, bir nimalar yo'q. Faqatgina bitta jihat kuzatilyapti, aptekalarda nimalar qolmagan, maskalar qolmagan i spirt topish masalan muammo bo'lib turibdi ko'pchilikda. Mana bu spirt bilan ham qo'llaringizni obrabotka qilib turinglar, hali antiseptik dori vosita anaqa mahsulot sifatida degan tavsiyalar bor. Shunga amal qilish uchun ko'pchilik spirt sotib olishga harakat qilyapti 75%lik.
Endi so'nggi ma'lumotlar qanday endi Xitoy rasmiylarini bu haqda? Qancha odam aytyapsiz? 10 mingdan ortiq deyapsiz. O'lganlar
10 mingga yaqinlashib qoldi. Hali 10 ming bo'lmadi. Men so'nggisini ko'rganimda 9800 atrofida edi. Vafot etganlar soni 213 taga yetdi. Bu keyin sog'ayib ketganlar soni 176 taga yetdi. Bu rasmiy statistika. Endi shu bilan birga yana bitta narsani bu yerda aytib o'tishim kerak. Hozirgi kunda masalan yanvar oyining o'zida ilmiy maqolalar chop etildi aynan hozirgi koronavirus to'g'risida. Dunyoning turli aynan meditsinaga oid mashhur jurnallarda, shularda ham aynan hozirgi virusni etiologiyasi, tarqalishi statistikasi berib borilyapti va bu borada qilinayotgan ishlar u yerda aynan ilmiy tomondan yoritib borilyapti, shularni kuzatib boryapman. U yerda aytilishicha asosiy demak kasallanish yoshi katta avlod vakillari orasida bo'lib boryapti. O'lim ham asosan yoshi katta vakillar orasida, ya'ni qariyalar orasida kuzatilyapti. Ayniqsaki ular ilgaridan masalan nafas olish yo'llarida muammosi bor, yuragida muammosi borlarda, demak virusni kechish jarayoni og'irroq bo'lyapti yoshlarga nisbatan. Shu narsaga ko'proq urg'u berishyapti. Hozir keyin dori darmon borasida bo'lsa, ular harakat qilinyapti deyapti. Masalan, o'zbek saytlarida juda ko'pida vaksina topildi, davo topildi deyilyapti, lekin biror bir ilmiy xabar hali buni tasdiqlagan yo'q. Bu ustida ish olib borilyapti deb aytilyapti. Kechagina bir ilmiy maqola chop etildi, unda ilgarigi SARS virusida qo'llanilgan bir dona vaksina bunga ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Endi uni faqatgina odamlarda sinab ko'rish kerak. U laboratoriya sharoitida hayvonlarda sinovdan o'tgan. Endi buni odamlarda bir qo'llab ko'rishni boshlash kerak degan bir xabarni o'qidim.
Deydi Xitoyning Chongqing shahridagi Janubiy G'arbiy universitet doktoranti biolog Baxtiyor Sheraliyev.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
SpaceX kabi Amazon ham minglab sun'iy yo'ldosh bilan yerni internet bilan ta'minlamoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Amazon shirkati yer orbitasiga 3236 ta sun'iy yo'ldosh chiqarishni ko'zlovchi Kuiper loyihasi uchun ruxsat olish maqsadida AQSh Federal kommunikatsiya komissiyasiga yana murojaat qildi. Shirkat komissiyaga yuborgan 24 sahifali maktubda SpaceX, OneWeb hamda boshqa raqib shirkatlar e'tirozlariga to'xtalib o'tdi. Amazon qoshida ochilgan Kuiper Systems shirkati maslahatchisi Maria Dodson Schumann maktubda spektr va orbital resurslarni teng internet aloqasi bilan ta'minlash sarmoyalarini oshiradi, innovatsiyani rag'batlantiradi va xaridorlar oldidagi tanlovni kengaytiradi deb yozdi. SpaceX va OneWeb kabi Amazon shirkati past orbitaga yo'ldosh chiqarib, yer yuzidagi milliardlab odamni internet aloqasi bilan ta'minlashni istaydi. Amazon yetakchilari shuningdek Kuiper loyihasi shirkatning boshqa bizneslari, jumladan onlayn savdolar hamda bulutli hisoblash sohasi yanada rivojlanishiga zamin yaratishiga ishonadi. Ammo Amazon bu sohaga nisbatan kech kirib keldi. SpaceX hamda OneWeb Federal kommunikatsiya komissiyasidan ruxsat olish uchun bir necha yil oldin murojaat qilgan edi. 2018 yilda ularga ruxsat berildi va shirkatlar allaqachon past orbitaga yo'ldosh chiqara boshlagan. Kuiper loyihasiga esa o'tgan yilning apreldagina asos solindi. O'tgan yilda taniqli tadbirkor Elon Musk asos solgan SpaceX shirkati Starlink loyihasi doirasida yuzlab mini sun'iy yo'ldoshni yer orbitasiga chiqardi. Musk bir necha yil ichida yer orbitasiga 42 mingga yaqin yo'ldosh chiqarishni rejalashtirmoqda. Loyiha joriy yilda sinov rejimida ishga tushishi mumkin. Keyingi oylarda Amazon raqiblari SpaceX va OneWeb Federal kommunikatsiya komissiyasi avval ularga litsenziya berishi kerakligini, Kuiper loyihasi kechroq boshlangani uchun kutib turishi kerakligini aytib keladi. Amazon komissiyaga yuborgan maktubda Kuiper loyihasi SpaceX iddao qilgandek, uning faoliyatiga xalaqit bermasligi aytildi. Olimlar yer orbitasida sun'iy yo'ldoshlar soni ko'payar ekan, ularning faoliyatini muvofiqlashtirish kerak bo'lishini, aks holda yo'ldoshlar to'qnashib ketishini aytmoqda. Amazon Federal kommunikatsiya komissiyasiga yuborgan maktubida fazodagi chiqindi masalasiga faqat qisqa to'xtalib o'tdi. Xususan, maktubda shirkat orbitadagi chiqindilar ko'lamini cheklash uchun xalqaro va milliy fazo xavfsizligi standartlariga amal qiladi deyildi xolos. Bu orada Amazon Kuiper loyihasi jamoasini kengaytirishda davom etyapti. Ayni damda loyiha 175 ish o'rnini to'ldirish uchun nomzod izlamoqda.
O'zbekiston salomatlik.
Olmaliqlik ona: malakasiz vrachlar kasalxonaga o'z oyog'i bilan borgan 16 yashar qizimning o'ligini berishdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Toshkent viloyat Olmaliq shahar kasalxonasiga 21 yanvar kuni kechqurun tibbiy yordam so'rab kelgan 16 yashar Ezoza Yo'ldoshova vrachlar nazoratiga olinganidan so'ng komaga tushib vafot etdi. Olmaliq kasalxonasi reanimatsiya bo'limi boshlig'i Ozodlik bilan suhbatda 16 yashar qizning o'limi uchun mas'uliyatni marhumaning o'zi va oilasiga qo'yishga urindi. Olmaliqlik Dildora Yo'ldoshova birgina qizi Ezozaning vrachlar nazoratiga olingandan keyin komaga tushib qayta uyg'onmagani uchun aybni savodsiz, poraxo'r va kasalxonaga yaqinlashtirish mumkin bo'lmagan vrachlarga qo'ydi. Bolamga o'z vaqtida mutaxassis chaqirmadi. Ahvoli yaxshi deb davolovchi vrach ham, reanimatsiya boshlig'i ham aldadi meni. 22 yanvarda Toshkentga 16 gorbalnitsaga olib ketay desam, tonggacha yaxshi bo'ladi ahvoli deb aldadi. Onaning aytishicha, yangi yildan 10 kuncha oldin Ezozaning 1-tur qandli diabetga chalingani aniqlangan va unga insulin terapiyasi belgilangan. Tashxis qo'yilishi bilan Dildora Yo'ldoshova qizini Toshkentdagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiyaning ilmiy amaliy tibbiyot markazi bolalar bo'limiga yotqizish harakatiga tushgan. Men diabet nimaligini bilmas edim. Avlodimizda yo'q bu kasal. Toshkentdagi markaz order bo'lmasa qabul qilmas ekan. Bepul davolanish uchun beriladigan bu orderni esa viloyatdagilar pulga sotishar ekan. Shuni bilib to'polon qilganimdan keyin qizimni yangi yildan keyin qabul qilishdi. 10 kun yotib davolanib chiqdi. Birorta vrach menga qizingning ahvoli yaxshi emas, hayoti organlariga tuzalmaydigan ziyon yetdi degani yo'q. Har kun insulin qilsin, dorilarini ichsin deyishdi. Qizim har kun ovqatdan oldin o'zi qorniga insulin ukol qilardi, deydi Dildora Yo'ldoshova. Toshkentdagi endokrinologiya markazida muolaja olib, uyiga kelganidan bir haftacha o'tib, Ezoza o'zini yomon his qila boshlagani va 21 yanvar kuni kechqurun onasi uni avvaliga Ohangaron tuman kasalxonasining reanimatsiya bo'limiga olib kelgan. Bu yerdagi vrachlar bolaning ahvolini tekshirib ham ko'rmasdan, unga biror shaklda tibbiy yordam ko'rsatmasdan reanimatsiyaga yotqizdi. Qiziladigan ahvolda emas deb qabul qilmagan. Qorli qirovli tunda bolasini Toshkent yoki yaqinroq Olmaliqqa olib borish tanlovi oldida qolgan Dildora Yo'ldoshova uni yaqinroq deb Olmaliq kasalxonasi reanimatsiyasiga olib kelgan. Bolamni topshirganimda shakari uncha baland emas edi. Diabeti borligini tushuntirib, darhol endokrinolog chaqiringlar desam, butun boshli shahar bolnitsasida bolalar endokrinologi yo'q ekan. Bular boshdanoq noto'g'ri qaragan, nima qilish kerakligini umuman bilmagan. Malakasi yetarli degan attestatsiyani 200-300 dollardan sotib olib yuravergan bular, deydi farzand dog'ida o'zini qayerga qo'yarini bilmayotgan ona yig'i orasida. Dildora Yo'ldoshovaning aytishicha 23 yanvar kuni tushki soat 12 larda o'zlari xususiy endokrinolog mutaxassis olib kelgan. Ammo bu paytga kelib qattiq komaga tushgan Ezoza 13:40 lar atrofida komadan chiqmay jon bergan. O'lim haqidagi rasmiy xulosada qizning qonida shakar balandligi, organlarining ishlamay qolganidan komaga tushib vafot etgani qayd etilgan. Ozodlik bir oy oldin 1-tip qandli diabet tashxisi qo'yilib, 10 kun Toshkentdagi endokrinologiya markazida davolanib chiqqan Ezozaning o'limi uchun kim mas'ul degan savolga javob topish maqsadida ona bola murojaat qilgan va unga muolaja ko'rsatgan. Qolaversa, vaziyatdan bevosita xabardor vrachlar bilan gaplashdi. Dildora Yo'ldoshova 21 yanvar kuni kechqurun birinchi bo'lib yordam so'rab borgan Ohangaron kasalxonasi reanimatsiya bo'limi vrachi qandli diabeti bor, yuragi bejo bo'lib, nafas olishga qiynalayotganini aytgan Ezozani hatto tekshirmay turib qaytarib yuborganini e'tirof qildi. Olmaliq kasalxonasi reanimatsiya bo'limi boshlig'i Ozodlik bilan suhbatda 16 yashar qizning o'limi uchun mas'uliyatni marhumaning o'zi va oilasiga qo'yishga urindi. Bu mas'ul qandli diabetga chalingan qizga belgilangan muolajada bolalar endokrinologiga qatnashmagani, unga avval boshlanoq noto'g'ri muolaja qilingani haqidagi ayblovni inkor qilishga urindi. 16 yashar Ezozaning vrachlar nazoratiga olinganidan keyin komaga tushib hayotdan ko'z yumishi O'zbekiston sog'liqni saqlash tizimidagi fundamental muammolarni kun tartibiga qo'yadi. Professional malakaga ega mutaxassislar yetishmasligi, tizimdagi korrupsiya, kasalxonalar, xususan jonlantirish bo'limlarida ham hayot mamot uchun zarur dori va dori vositalarining yo'qligi, Ozodlik gaplashgan mutaxassislar fikricha, Ezoza fojiasi ortidagi asosiy sabablardir.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Hokim Ortiqxo'jayevning nomini sotgan xodim ishdan bo'shatildi. Oliy sud raisi ilk bor sudyalarga bo'layotgan tazyiqlar haqida gapirdi. Pensiya yoshi qay tartibda oshirilishi ochiqlandi. Xonanda Otabek Madrahimov ko'p yillik ta'qibdan keyin Amerikaga ketib qolgani ma'lum bo'ldi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. O'zbekiston Respublikasi Oliy sud raisi Kozimjon Komilov sudyalarga tazyiq va ta'sir ko'rsatishga urinayotgan kuchlar mavjudligi haqida gapirdi deb yozadi O'zA. Bu Oliy sud rahbariyatining tizim vakillariga bosimlar bo'layotganini ilk bor tan olishidir. Ammo Komilov sudyalarga ta'sir va tazyiq o'tkazishga harakat qilayotgan kuchlar aynan kimlar ekanini ochiqlamagan. Oliy sud raisi sudyalar mustaqilligi masalasiga ham to'xtalgan. Bugun sudyalarimiz dastlabki tergov organlari taqdim etgan ayblovlarning barchasini ma'qullayotgani yo'q. 2009 yilda 859 nafar fuqaro sud hukmi bilan oqlandi, 3000 dan ziyod nafar shaxs sud zalidan ozod qilindi. 2623 fuqaroga asossiz qo'yilgan moddalar ayblovdan chiqarildi va o'zgartirildi. Bir necha yil oldin sudlar bu shaxslarga ayblov hukmi o'qib kelganini inobatga olsak, o'zgarishlar mohiyatini tasavvur qilish mumkin degan u. Toshkent telekanalining poytaxt yo'llarida ko'rsatuv jurnalistiga qo'pol munosabatda bo'lgan, shuningdek yolg'on ma'lumot bergan Crafers korxonasi xodimi Abror Sharipov ishdan bo'shatildi deb yozadi Gazeta.uz. Ma'lum qilinishicha, ko'rsatuvning 2019 yil dekabr oyida tasvirga olingan sonida Crafers reklamasi yopishtirilgan Malibu avtomobili haydovchisi Toshkentning Qoratosh va Samarqand darvoza ko'chalari kesishmasidagi mashinalar harakatiga xalal berib, ulovini yo'l yoqasida to'xtatgan. Telekameraga tushib qolganini sezgan xodim, bu reklama archaga yaqinroq turish kerak. Shahar hokimi Jahongir aka Ortiqxo'jayev buyrug'i bilan kelganman deya jurnalistga o'shqirgan. Birozdan so'ng esa u mashinasiga o'tirib, voqea joyini tark etgan. Qayd etilishicha, Crafers shirkati hokim topshirig'ini pisanda qilgan xodimini ishdan bo'shatish bilan birga yuzaga kelgan holat uchun aholidan uzr so'ragan. Crafers qandolat kompaniyasi Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli 10ga yaqin shirkatdan biri ekani aytiladi. O'zbekistonning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilishi Rossiyadagi ko'p sonli o'zbek migrantlari faoliyatiga kuchli salbiy ta'sir ko'rsatadi, deydi Rossiyadagi o'zbekistonlik migrantlarga huquqiy yordam berish bilan shug'ullanib kelayotgan huquqshunos Valentina Chupik. Bu haqda Kun.uz xabar bergan. Masalan, Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lib kirgach, Rossiyada ushbu mamlakat fuqarolarini hibsga olish holati ko'paygan. Huquqshunos shuningdek Rossiyadagi millatchilikdan xavotir bildirgan. O'zbekistonda meni ko'zim ko'k bo'lgani sababli to'xtatishlarini umuman tasavvur qila olmayman. Lekin bu yerda Rossiyada ko'zing ko'k bo'lmagani uchun seni to'xtatishadi. Rossiya bilan taqqoslaganda O'zbekiston qonunga amal qiladigan davlat. Rossiya millatchiroq davlat hisoblanadi, degan u. So'nggi vaqtlarda jamoatchilik muhokamalari markazida turgan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirish masalasida prezident Shavkat Mirziyoyev ham munosabat bildirdi. Davlat rahbariga ko'ra, bu o'rinda gap a'zolik haqida emas, balki kuzatuvchi maqomida hamkorlik qilish haqida ketmoqda. O'zbekistonda pensiya yoshini oshirishdan boshqa iloj yo'q deb yozadi Daryo.uz. Bu haqda hukumatdagi manba ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, erkaklarga 62, ayollarga 58 yoshni pensiyaga chiqish davri etib belgilash ko'zda tutilmoqda. Ammo o'zgarish barchaga birdan tatbiq etilmaydi. U bosqichma-bosqich aholining ijtimoiy himoyasini o'ylab tadrijiy amalga oshiriladi. O'z davrida xonanda sifatida shuhrat qozongan, ammo qora ro'yxat sabab katta sahnani tark etishga majbur bo'lgan Otabek Madrahimov ko'p yillik tanaffusdan keyin ilk bor matbuotga intervyu berdi, deb yozadi Darakchi. Xonanda o'zining yulduzli damlari bilan birga ijodiga qo'yilgan taqiq haqida ham gapirgan. Uning aytishicha, zapret sabab bir necha marta konsertlari bekor qilingan, sahna va teleekrandan chetlashtirilgan. Oz emas, 15 yil davom etgan taqiq sabab u oilasi bilan AQShga ketishga majbur bo'lgan. Bu yerga kelganimga 6 yil bo'ldi. Butunlay begona bo'lgan joyga kelib, hammasini boshidan boshlash, oyoqqa turish oson bo'lgani yo'q, degan Madrahimov. Xonandaga ko'ra, u qo'shiq aytishni to'xtatgani yo'q, hamon o'sha qozonda qaynamoqda. Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.